Doom Spiro Gol.
Καλημέρα. Ερασπόρ, Ντουμ Σπυρογκόλ, ο Σπύρος Τσάμι στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη είναι παρούσα στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους. Σε μια μέρα ιδιαίτερη όπου ίσως πολύ πιθανό να εγκυμονεί νέα διεθνή επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό. Αυτό αφορά την εθνική ομάδα του Πόλο. Το έχουμε πει πολλές φορές, είναι πλέον συνεπής αθλητική συντροφιά στην ελληνική αθλητική οικογένεια. Αυτή η συνεχής παρουσία όλων των κλιμακίων της υδατοσφαίρησης, των εθνικών κλιμακίων στις διεθνείς διοργανώσεις, από τους παιδες, τις νεάνιδες, τους εφήβους, τους άνδρες, τις γυναίκες, φανερώνει ότι εννοούν τα λόγια τους. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ό,τι προαναγγέλουν με σωστή δουλειά και με ένδοση συνεννόηση, αλληλοσυνεννόηση, το κάνουν πραγματικότητα. Είναι πολύ, κατά το κύριο λεγόμενο, πολύ πολύ απλά, είναι μια σοβαρή αθλητική συντροφιά, υδατοσφαίριση. Περισσότερα σήμερα στο Μαυροβούνιο, θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής γι' αυτό. Προέχει να μιλήσουμε όμως τώρα για το ποδόσφαιρο, αφού είναι η πιο κρίσιμη στροφή του πρωταθλήματος, τόσο για τη μάχη της δεύτερης θέσης, όσο και για αυτή που γίνεται για την αποφυγή του υποβασμού λοιπόν στην ουρά της βαθμολογίας. Είναι τα παιχνίδια τα χθεσινά και τα σημερινά, η τρίτη αγωνιστική των play-off και των play-out. Με τα βλέμματα βέβαια στο Καραϊσκάκι και στο Ολυμπιακό στάδιο, που ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Σε δύο, πώς να τα πούμε, κομβικά για τις τέσσερις ομάδες ντέρμπι. Στο Φάληρο Ολυμπιακός θέλει την επιστροφή στις νίκες μετά από τις δύο ήττες σε κύπελο και πρωτάθλημα. Αν τα καταφέρει, θα κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο. Το είπα και χθες, το ζήτησε με έμφαση, γιατί είναι σημαντικό. Το ζήτησε με έμφαση ο Βαγγέλης Μαρινάκης όταν μπήκε φουριόζος στα αποδυτήρια των παικτών πριν από τρεις μέρες. Από την άλλη, η ΑΕΚ έχει και αυτή κίνητρο και όχι μόνο, το είπα και χθες, όχι μόνο την ιστεροφημία της, όχι μόνο την καλή φήμη της σε ένα τέτοιο παιχνίδι, να σταθεί να παίξει ως ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, ως ομάδα που σέβεται τον εαυτό της και να διεκδικήσει και αυτή το καλό αποτέλεσμα. Όχι μόνο, δεν υπάρχει μόνο η ψυχολογική παράμετρος. Τι εννοώ, ότι στις δύο επισκέψεις της στο Καραϊσκάκι για τη Super League και το κύπελο έχει δεχθεί συνολικά, θυμίζω, 10 γκολ. Μια νέα κακή βραδιά μπορεί να φέρει αλλαγές ακόμα και την επόμενη μέρα. Τι θα γίνει με τον Αλμέιδα, αλήθεια? Ρητορικό το ερώτημα. Φαντάζει γνωστή η απάντηση. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση, ανάλογα και με το αποτέλεσμα στο Μαρούσι, δεν αποκλείεται η ΑΕΚ λοιπόν να γίνει πάλι το φαβορί για τη δεύτερη θέση και να πάρει, να πάει με ηρεμία στην διακοπή. Στο Ολυμπιακό στάδιο, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν ακριβώς τον ίδιο στόχο με την ΑΕΚ. Επιθυμούν βέβαια ξανά δική της ήττα. Ο Παναθηναϊκός με το 3-1 κοντά στην ΑΕΚ την προηγούμενη Κυριακή κατάφερε να ξεπεράσει, πώς να το πούμε, το σοκ της πρεμιέρας των play-off, αλλά και να πιάσει την δεύτερη θέση την ΑΕΚ. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ γύρισε την τύχη του, μπορεί να το πει κανείς αυτό, ναι, με τις δύο νίκες στο ξεκίνημα της διαδικασίας, και αν κάνει το 3-3 ο ΠΑΟΚ, τότε αποκτά πλεονέκτημα για την δεύτερη θέση, με δεδομένο ότι περιμένει Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στην Τούμπα. Είναι σημαντικά δεδομένα όλα αυτά για τη σημερινή αγωνιστική διαδικασία. Πω επίσης ότι για την πέμπτη θέση ο Άρης, που υποδέχεται τον Ατρόμητο, αν επικρατήσει ουσιαστικά την κατοχυρώνει την διαθέση και θα περιμένει το αποτέλεσμα του τελικού ανάμεσα στον τελικό κυπέλλο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Όφη για να μάθει αν θα εξασφαλίσει ή όχι ευρωπαϊκό εισιτήριο. Σε κάθε περίπτωση, play-off Γιατί 4-4 σήμερα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 7, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 9. Play-off για τη θέση 5-8, Αστέρας Όφη στις 4.30, Άρης Ατρόμητος στις 7.30. Θα αρχίσουμε να μιλάμε αμέσως τώρα για αυτά τα δύο παιχνίδια. Θυμάμαι στην αρχή των play-off είχαν φιλοξενήσει τον προπονητή του κ. Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος τόσο ή άλλως μέχρι πριν από λίγο καιρό και είμαι βέβαιος όταν θα επανέλθει στον πάγκο ομάδας της μεγάλης κατηγορίας και σε λίγο καιρό πάλι, είχε απέναντί του τους σημερινούς αντιπάλους. Κύριε Γρηγορίου, καλημέρα. Με ακούτε? Κύριε Γρηγορίου, με ακούτε?
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, τώρα ακούγεστε πολύ καλά.
Ωραία, ωραία.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Είπα λοιπόν τα δεδομένα πριν και μετά από τις... από την αγωνιστική διάσταση παρουσίας, από τους απόντες, τους παρόντες, τους παίκτες που βρίσκονται σε φόρμα αυτή την περίοδο. Το λέω και αυτό έχει νομίζω ιδιαίτερη σημασία, γιατί βρισκόμαστε στην κορύφωση της αγωνιστικής περίοδου. Άρα θα πρέπει να αναζητήσουμε και τους παίκτες που συντηρούν μια έστω και στοιχειώδη ακμή και κάποιους άλλους που φανερώνουν ότι έχουν κάνει τον κύκλο τους για φέτος. Ας ξεκινήσουμε με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Αρχικά, πού στρέφεται το βλέμμα σας?
Είναι ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είπατε και εσείς μόλις πριν λίγο, είναι επιτακτική ανάγκη για τον Ολυμπιακό για να πάρει την νίκη και να τελειώνει την υπόθεση πρωτάθλημα και να ασχοληθεί μετά με τον τελικό κυπέλλου για όσο διάστημα απομένει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι με νικητικό αποτέλεσμα σήμερα, βέβαια, ο Ολυμπιακός στις επόμενες τρεις αγωνιστικές θα παρουσιαστεί αδιάφορος. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ σημαντικό στην έδρα του απέναντι σε έναν αντίπαλο με τον οποίο στο μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος είχε σαν ανταγωνιστή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος να μπορέσει να το επιβεβαιώσει σήμερα. Άρα λοιπόν, με γνώμονα και όλα στα τελευταία παιχνίδια, τα μεταξύ τους παιχνίδια, εννοείται ότι έχει το πάνω χέρι ο Ολυμπιακός, έχει το ψυχολογικό και όχι μόνο αβαντάζ. Και η ΑΕΚ είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί οι επόμενες δύο στροφές, θα μιλήσουμε και για το επόμενο παιχνίδι προφανώς μετά του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, αλλά οι επόμενες δύο αγωνιστικές, την πιο κρίσιμη στροφή των play-off, είναι πολύ σημαντικές, γιατί καταλαβαίνετε και εσείς ότι ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα που θα έρθουν στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, εάν δεν μπορέσει η ΑΕΚ να πάρει τουλάχιστον μία νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό στις επόμενες δύο αγωνιστικές, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για αυτήν.
Να τονίσω ότι στον Ολυμπιακό θα αρκεί, με συγχωρείτε, και η ισοπαλία αν νωρίτερα δεν έχει υπάρξει νικητής στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
Αυτό είναι... υπάρχει και αυτό σαν δεδομένο, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας από τον οργανισμό του Ολυμπιακού θα μπει σε διαδικασία του να σκεφτεί αυτό.
Να σκεφτεί ότι στόχος είναι ακριβώς, ναι. Λοιπόν, ξέρετε, σας καλώ και πάλι να μιλήσουμε δύο εβδομάδες μετά την πρώτη συζήτησή μας για τα play-off και τα play-out, γιατί και αυτό σας θυμά, δεν αποφεύγετε τις γενικότητες και μιλάτε συγκεκριμένα για τον τρόπο που παίζουν δύο ομάδες. Και αυτό θα ήθελα, εκεί θα ήθελα να εστιάσουμε την κουβέντα μας. Να θυμίσω ότι ο Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός Κοστούλα, Όρτα και Ορτέγκα. Ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι έτοιμος και βρίσκεται στην αποστολή. Όλα δείχνουν, όπως μίλησα εδώ και με τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ότι το σίγουρο θα επιστρέψει σε διάταξη 4-2-3-1 ο Μεντιλίμπαρ, αφήνοντας την άκρη το 4-4-2 που δεν λειτουργήσε στην Τούμπα. Από την ΑΕΚ, από την άλλη, η οποία καλύτερα πάρει στο φάληρο βαθμό, ή βαθμός για να βγει από την εσωστρέφειά της, αυτό είναι τόσο σημαντικό στην παρούσα περίοδο, όσο και ο αγωνιστικός στόχος της που ανέφερα πριν. Λογικά, όλα φανερώνουν και το αποδεικνύει αυτό, ή μάλλον ένδειξη, να μην λέμε το τι έχει στο μυαλό, το γνωρίζει καλύτερα από εμάς ο Αλμέιδα. Η ένδειξη από τις κινήσεις του στην τελευταία προπόνηση είναι ότι θα ακολουθήσει το σχεδιασμό που έκανε για το παιχνίδι κυπέλου στην Φιλαδέλφεια, που η ΑΕΚ νίκησε 2-0. καθώς ο Ολυμπιακός τότε μπορεί να έπαιζε με χαμηλότερο ρυθμό, αλλά η εικόνα των παικτών της ΑΕΚ ήταν ενθαρρυντική, με φουλ ένταση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο Αλμέιδα έχει διαθέσιμους και τους τρεις στόπερ του, όπως έχει διαθέσιμο και τον Σιμάνσκι, ο οποίος μπορεί να μπει ως τρίτος σε μια τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Και με τα δεδομένα που ανέφερα, με κριτήριο και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τη γνώμη σας, τον τρόπο που παίζουν οι ομάδες, όχι γενικότερα, αυτή την εποχή, γιατί είναι τέλος περίοδου. Τι περιμένουμε να δούμε?
Για τον Ολυμπιακό είναι δεδομένη και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα και εννοείται ο σχηματισμός. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Το δοκίμασε ο Μεντιλίμπαρ το 4-4-2 με δύο κανονικούς επιθετικούς, αλλά θεωρώ ότι μόνος του κατάλαβε ότι δεν λειτουργήσε όλο αυτό. Το είπε κιόλας ο άνθρωπος. Οπότε δεν αναμένουμε κανενός είδους έκπληξη όσον αφορά τουλάχιστον τον σχηματισμό από πλευράς Ολυμπιακού και τη φιλοσοφία στο να πιέζει ψηλά και να προσπαθήσει να κάνει το παιχνίδι που κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα με το Μεντιλίμπαρ στο τιμόνι του.
Είπα τη φιλοσοφία αυτή είναι η γνωστή, η πάγια φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Ναι.
Η πάγια φιλοσοφία του Ολυμπιακού να πιέζει στο πρώτο τρίτο τον αντίπαλο έχοντας την μπάλα. Η ΑΕΚ μπαίνει σε διαδικασία του να προσπαθήσει αρκετές φορές να κάνει build-up. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία θέλει να είναι με την μπάλα στα πόδια. Αλλά το ερώτημα για μένα είναι το ερωτηματικό, είναι το τι θα κάνει ο Αλμέιδα και πώς θα σκεφτεί το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είδαμε ότι στο παιχνίδι Κυπέλλου παρουσίασε έναν διαφορετικό σχηματισμό, ο οποίος εν τέλει δεν του βγήκε. Και όχι μόνο δεν του βγήκε, αλλά η ΑΕΚ πέσει και μια οδυνηρή ήττα που ήταν η απαρχή των προβλημάτων όλων. Από εκεί και ύστερα θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να επανέλθει σε αυτό το οποίο ξέρουν οι ποδοσφαιριστές θα έχουν να κάνουν, στο σχηματισμό των οποίων ξέρουν, αυτό το 4-2-3-1 επίσης.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Και να προσπαθήσει να μην αφήσει αρκετούς χώρους αμετώπιστα, γιατί έχει πρόβλημα και στο αμυντικό της κομμάτι το τελευταίο διάστημα η ΑΕΚ, έχει και σοβαρότερο πρόβλημα στη μετάβαση από επίθεση σε άμυνα, που ουσιαστικά έχουν επέλθει πολλά γκολ. Από εκεί και τα δύο του ΠΑΟΚ ήρθαν με αφορμή το συγκεκριμένο. Άρα το ερωτηματικό είναι ο Αλμέιδα. Δεν είναι ο Μεντιλίμπαρ στην προκειμένη περίπτωση και αναμένουμε να δούμε και επιλογές προσώπων και επιλογή σχηματισμού, αν και δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει κάποια έκπληξη στο σχηματισμό.
Ιδιαίτερα το πρόβλημα στο κέντρο της αμυνάς της κραυγάζει φέτος. Τουλάχιστον στην αρχή της περίοδου είναι έτσι, αλλά παραμένει, είναι υπαρκτό το πρόβλημα αυτό.
Δεν είναι μόνο στο κέντρο της αμυνάς. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι όταν γενικά υπάρχει μια μετάβαση, λειτουργούν όλοι οι ποδοσφαιριστές από τους επιθετικούς στο πώς θα προσπαθήσουν να κόψουν να πιέσουν, να ασκήσουν πίεση στον αντίπαλο για να μπορέσουν να επανακτήσουν την μπάλα ή να σταματήσουν την μετάβαση του αντιπάλου. Μετά έρχεται η κεντρική γραμμή, στην οποία αναλόγως στις επιστροφές που έχει και αναλόγως στο πώς θα πράξει για να μην επιτρέψει να φτάσει στην τελευταία της γραμμή η μπάλα, και εννοείται μετά το τελικό βάρος πέφτει στους κεντρικούς αμυντικούς ή αν θέλετε στην τετράδα της άμυνας.
Άρα
γιατί
λέμε,
έχει δεχτεί πάρα πολλά γκολ, κυρίως με αυτόν τον τρόπο, με μετάβαση του αντιπάλου από άμυνα σε επίθεση, και αντίστοιχα το transition της ΑΕΡ δεν είναι τόσο καλό στις επιστροφές. Και βέβαια ειδικά το σημερινό παιχνίδι, που είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός αρέσκεται σε αυτό, να κλέβει μπάλες και να παίζει σίγουρα να παίζει κάθετα και γρήγορα, είναι η αδυναμία που έχει η ΑΕΚ και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει.
Συμπέρασμα?
Συμπέρασμα το πάνω χέρι το έχει ο Ολυμπιακός. Κακά τα ψέματα, νομίζω ότι και από ψυχολογικής πλευράς, και ότι παίζει στην έδρα του και ότι με μια νίκη τελειώνει το πρωτάθλημα, ανεξάρτητα το τι θα έχει γίνει στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
Ναι.
Θεωρώ ότι το αβαντάζ και το ψυχολογικό αβαντάζ το έχει ο Ολυμπιακός, αλλά από εκεί και πέρα να μην παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι και οι ποδοσφαιριστές και ο οργανισμός και το staff της ΑΕΚ κάποια στιγμή θα θελήσουν να αντιδράσουν.
Ακριβώς.
Είναι μεγάλη ομάδα και η ΑΕΚ, κάποια στιγμή ξέρετε, σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις από προσωπικές εμπειρίες μαζεύεται όλος ο οργανισμός, οι ποδοσφαιριστές, ακόμα και μεταξύ τους, και λένε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιδράσουμε, θα πρέπει να κάνουμε το κάτι παραπάνω για να μπορέσουμε να δείξουμε αντίδραση. Άρα λοιπόν είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ναι μεν ο Ολυμπιακός έχει το αβαντάζ, αλλά θεωρώ ότι και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να αντιδράσει, γιατί δεν έχει και περιθώρια πλέον.
Και αν η λογική υπαγορεύει ότι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο δεν είναι το ιδανικό για να αντιδράσει, για να αρχίσει να ανακάμπτει η ΑΕΚ, υπάρχουν, είναι ντέρμπι με ιδιαίτερες ψυχολογικές παραμέτρους στα ντέρμπι, και έχουμε, η εμπειρία διδάσκει ότι αρκεί μια φάση, αρκεί μια περίοδος του παιχνιδιού για να αναστραφεί αυτή η πραγματικότητα. Γιατί και οι μεν και οι δε, και οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι παίκτες της ΑΕΚ είναι μαθημένοι στα ντέρμπι πολύ απλά.
Έτσι ακριβώς. Εγώ θα έλεγα όμως ότι θα προσπαθήσουν πάρα πολύ για να αντιδράσουν, και αν αντιδράσουν απέναντι στον Ολυμπιακό, καταλαβαίνετε ότι η επιτυχία αυτή τη αντίδραση θα είναι διπλή σημασία. Και γιατί έχουν έρθει τα αποτελέσματα από τα οποία έχουν έρθει απέναντι στο συγκεκριμένο αντίπαλο, και γιατί, επαναλαμβάνω, είναι δύο παιχνίδια κολλητά. Εγώ δεν το βλέπω σαν ένα. Εγώ το βλέπω δύο παιχνίδια κολλητά, γιατί μετά από 14 μέρες ξαναπαίζουν μαζί ΑΕΚ Ολυμπιακός. Οπότε καταλαβαίνετε και εσείς, πόσο μεγάλη σημασία έχουν και αυτά τα δύο παιχνίδια όσον αφορά τη βαθμολογική κατάταξη, και να μην πάει στράφη όλη η χρονιά, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι λεπτομέρειες που είπατε σε ένα παιχνίδι κάνουν τη διαφορά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή, προπονητή, staff, όλη η χρονιά να πάει στράφη για ένα μήνα, να έλεγα έτσι, σε χρονική περίοδο.
Ακριβώς. Και αυτό δεν το διδάσκει μόνο η εμπειρία από τη φετινή παρουσία των ομάδων. Έχει ρίζα της η άποψή σας και τη λογική. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από την άλλη. Έχουμε αγωνιστικά δεδομένα, τελευταία αγωνιστικά δεδομένα, αποκλεισμός του Ντανιέλ Μαντσίνη από την αποστολή εκ μέρους του πρώτου Παναθηναϊκού. Υπάρχει μια απόφαση ενδεικτική για το μέλλον του Αργεντινού, εμφανίζει το ρεπορτάζ. Νοκάουτ παραμπαίνουν Μπακασέτας, Κότσιρας, Ζέγκεφελτ και για τη σημερινή ενδεκάδο του Παναθηναϊκού. Δύο είναι τα ερωτήματα, όπως όλα δείχνουν. Σφιντέρσκι και Ιωαννίδης, ποιος από τους δύο θα προτιμηθεί στη θέση του φορ και ποιος θα πλαισιώσει το δίδυμο Σιώπη Μαξίμοβιτς στα χαφ. Από την άλλη, υπάρχει η κακή εμφάνιση εναντίον στην ΑΕΚ του Νάη και του Τσέριν, που είχε βοηθήσει πολύ την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχουν τέλος πάντων πολλά ερωτηματικά για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ που έχει επίθεση φωτιά, ο ΠΑΟΚ, και το λέω με ιδιαίτερο νόημα, γιατί η λογική παγορεύει ότι θα στηριχθεί σε αντεπιθέσεις τουλάχιστον στην αρχή του παιχνιδιού, όταν ο Παναθηναϊκός θα θελήσει να πιέσει. Και παρακαλώ, αν υπάρχει διαφορετικό ενδεχόμενο, το περιμένουμε να το ακούσουμε από εσάς, στη δική σας σκέψη. Ο Λουτσέσκου θα στηριχθεί βεβαίως στην τετράδα Κωνσταντέλια, Στάισον, Ζίφκοβιτς, Τσάλοφ, στο αρχικό σχήμα του. Υπάρχει η απουσία του Καμαρά, που θα φέρει κάποιες αλλαγές στην ανασταλτική λειτουργία, στην οπισθοφυλακή. Όλα δείχνουν ότι ο Λουτσέσκου δεν θα παρεκκλίνει από το 4-2-3-1, το οποίο δεν το αλλάζει ποτέ. Κύριε Γρηγορίου, παρακαλώ.
Έχω μία διαφορετική άποψη όσον αφορά την τοποθέτησή σας. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα περιμένει τον Παναθηναϊκό στο μισογήπεδο και αντίστοιχα να πηγαίνει σε μεταβάσεις. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα πιέσει από την αρχή. Το ίδιο θα κάνει και ο Παναθηναϊκός σε ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, τουλάχιστον στο αρχικό κομμάτι του παιχνιδιού, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι.
Εκεί ανέφερα το αρχικό κομμάτι του παιχνιδιού, που εγώ αναμένω την διάθεση του Παναθηναϊκού να πιέσει. Γι' αυτό μίλησα για τις αντιπιθέσεις του ΠΑΟΚ τουλάχιστον στην αρχή.
Ναι. Και ο ΠΑΟΚ όμως θεωρώ ότι θα μπει με αυτή τη φιλοσοφία του, να προσπαθήσει και αυτός να πιέσει. Αλλά το ζητούμενο στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι πραγματικά οι δύο ομάδες έρχονται από ιδανικά αποτελέσματα, αλλά θεωρώ εκ διαμέτρου αντίθετη την απόδοση των δύο ομάδων. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει, μετά την νίκη στην ΑΕΚ, έχει μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Και βέβαια ο Παναθηναϊκός με μια μέτρια, για να μην πούμε κακή εικόνα, κέρδισε την ΑΕΚ. Και καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ναι, μεν τα αποτελέσματα είναι το Α και το Ω, αλλά και η παρουσία και η εικόνα παίζουν το ρόλο τους. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός, μετά την τεράστια νίκη ψυχολογίας και όχι μόνο και βαθμολογική, αναμένουμε να δείξει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο. Και γενικά και σε αυτό το παιχνίδι είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι στο οποίο δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις. Πολύ απλά γιατί και οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν, θεωρώ, την νίκη. Κανένας δεν θα πάει για την ισοπαλία, γιατί θα του δώσει ένα τεράστιο αβαντάζ εν ώψη συνέχεια, μια και ακολουθεί και το ΠΑΟΚ Αθηναϊκός μετά από 14 μέρες.
Βεβαίως, και αυτή είναι, αυτές οι συνεχόμενες αναμετρήσεις μεταξύ όλων των ομάδων, όπως μας παρουσιάζει η παρούσα αγωνιστική συγκυρία, είναι και μια ιδιαίτερη ψυχολογική παράμετρος, γιατί υπάρχει και επόμενη μέρα στη νίκη, στην ΙΤΑ. Εγώ θέλω να τονίσω, και δεν συνιστά σοφία αυτό, ότι να προσέξουμε σήμερα τις στατικές φάσεις τις οποίες ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα. Λοιπόν, και ο Ρουί Βιτόρια το τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση. Οι στατικές φάσεις, όταν η μπάλα είναι ψηλά και πηγαίνει προς την μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού, ίσως εγκυμονεί κινδύνους σήμερα και σήμερα για την αιστεία του.
Ναι, θα συμπληρώσω όμως ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική απουσία που λέγεται Μαντί Καμαρά, ναι, από τον ΠΑΟΚ, mm-hmm, που είναι ο κύριος εκφραστής κυρίως των στατικών φάσεων για τον ΠΑΟΚ, έχοντας πετύχει αρκετά τέρματα με αυτόν τον τρόπο. Και εννοείται ότι έχοντας γνώσει μετά από αυτό που είπατε ο Ρουί Βιτόρια το πρόβλημα που έχει στις στατικές φάσεις, θεωρώ ότι αυτό το διάστημα θα δούλεψε ή θα προσπάθησε να βρει εναλλακτικές λύσεις για να μειώσει το πρόβλημα ή να το εξαλείψει.
Μας είπατε πριν πως αναμένετε εσείς να κινηθούν ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Στο Ολυμπιακό στάδιο, από την άλλη.
Στο Ολυμπιακό στάδιο αναμένουμε το 4-3-3 του Παναθηναϊκού, το 4-2-3-1 από τον ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω ότι και οι δύο ομάδες θεωρώ ότι θα μπουν σε μια διαδικασία του να πιέσουν αρκετά την πρώτη γραμμή του αντιπάλου. Από εκεί και ύστερα, αναλόγως τη διαμόρφωση του αποτελέσματος, εννοείται ότι θα κινηθεί και κάθε ομάδα. Δηλαδή, όποια ομάδα προηγηθεί, θεωρώ ότι είναι στη φιλοσοφία τους να δίνουν χώρο στον αντίπαλο και να περιμένουν μετά να κλέψουν μπάλες και να πάνε σε μετάβαση.
Λεπτές ισορροπίες λοιπόν, ίσως και πιο λεπτές ισορροπίες σε αυτό το παιχνίδι από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ,
Σίγουρα πιο λεπτές ισορροπίες, σίγουρα είναι σε μια κλωστή οι διαφορές όσον αφορά το σχηματισμό, όσον αφορά την φιλοσοφία, όσον αφορά τη διάθεση των δύο ομάδων. Κρέμε ότι σε μια κλωστή θα έλεγα το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Είναι καθαρά θέμα λεπτομεριών που είπαμε και στην αρχή, κύριε Σάμι, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και το αναμένουμε με τεράστια αγωνία, θα έλεγα, γιατί ενδεχομένως ο νικητής να αποκτήσει ένα μεγάλο αβαντάζ εν ώψη της δεύτερης θέσης, θα έλεγα.
Ακριβώς. Και κάτι που σχολιάζει και όσα λέμε, θα καταλάβετε τι εννοώ αμέσως τώρα, είναι ότι η K17, η ομάδα για παίκτες κάτω των 17 ετών του ΠΑΟΚ, ετοιμάζεται για την φιέστα του τίτλου, γιατί είχε μια ξεχωριστή πορεία φέτος. Απ' την άλλη, η K19 του Ολυμπιακού είχε μια σημαντική επιτυχία χθες. Μακάρι, το εύχομαι, γιατί πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και να αλλάξουμε τη στάση ζωής μας. Αυτά τα παιδιά, αυτά τα ταλέντα που πάντα υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να βρουν τη θέση που τους αξίζει όταν ενηλικιωθούν.
Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι το ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με Κουλιεράκη, με Κωνσταντέλια και Γιαννούλη και Τσόλη και πιο παλιά. Το συνέχισε ο Ολυμπιακός, ιδιαίτερα φέτος, με πάλι τεράστια επιτυχία. Αλλά οδηγός όλων για να μπορέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο να οδηγηθεί σε όλο αυτό και από πείραμα να γίνει πλέον φιλοσοφία, είναι η εθνική ομάδα.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα.
Κυριακή των Βαΐων στην Ερασπορ. Καλημέρα σε όλους. Ντουμ Σπυρογκόλ με τον Σπύρο Τσάμ στο μικρόφωνο. Τον Τάσο Σελεμέ στη ρύθμιση του ήχου. Την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Και εμείς με τα Βαΐων και κλάδων θα υποδεχθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής εκείνη που έκανε τα λόγια της πράξη και πάλι για μια ακόμη φορά. Εκείνη της οποίας ζηλεύουμε τον ανδρισμό. Το λέω και το εννοώ. Γιατί πολλές γυναίκες είναι πιο ανδρίες, πιο άνδρες από τους γεννημένους άντρες. Το εννοώ αυτό για την Μαρία Πρεβολαράκη, γιατί το χρυσό μετάλλιο ήταν στόχος τον οποίο τον διατύπωνε σε χαμηλούς τόνους. Τους υψηλούς τόνους τους άφηνε για την προπόνησή της. Σας είπα και χθες ότι είχα βρεθεί χωρίς εκείνη να με βλέπει μαζί με άλλους παράγοντες της πάλης και ένα-δύο δημοσιογράφους σε προπόνησή της στο προπονητήριο, το οποίο έσφιζε από τη δύναμή της. Άρα το χρυσό που κατέκτησε για πρώτη φορά και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης έχει την λογική του πορεία. Η μεγάλη κυρία της Ευρωπαϊκής Πάλης ανέβασε λοιπόν την χώρα μας και πάλι στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλι στην Μπράτισλάβα στη Σλοβακία στα 53 κιλά. Θα θυμίζω όλα αυτά, δεν χορταίνουμε να τα λέμε από προχθές. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της και το ένατο συνολικά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Μαρία Πρεβολαράκη νίκησε στον τελικό τη Ρουμάνα κάτοχο του τίτλου, την Αντρέα Μπεατρίς Άννα, με 4-3. Ήταν ο πέμπτος τελικός στην καριέρα της Πρεβολαράκη και ένας αγώνας, πρέπει να το πούμε, ζωής, αφού το χρυσό μετάλλιο ήταν το μεταλλικό που έλειπε, το μοναδικό που έλειπε από την τροπεοθήκη της. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Υπάρχει πλέον και λάμπη στην προσωπική συλλογή, έτσι, το χρυσό.
Σίγουρα ένα χρυσό μετάλλιο έχει μείνει πιο ξεχωριστή θέση, γιατί ακούγεται και ο εθνικός μας ύμνος και τώρα βρίσκεσαι στην πρώτη θέση. Έχει μεγάλη διαφορά από το να παίρνεις ασημένιο ή χάλκινο μετάλλιο.
Λοιπόν, θα ακουστεί τυπική ερώτηση, όμως θέλω και με τεχνικούς όρους και όχι μόνο με ψυχολογικούς, γιατί την θέληση της Μαρίας Πρεβολαράκη το έχουμε συζητήσει και πριν φύγετε να πάτε στην Σλοβακία, αλλά το ήξερα τα τελευταία χρόνια, είναι το χρυσό στο ευρωπαϊκό. Με αμυγός αγωνιστικό τεχνικό κριτήριο, πού κρίθηκε ο τελικός?
Νομίζω στο ποιος το ήθελε πιο πολύ αυτή τη φορά. Και νομίζω ότι εγώ αυτή τη φορά το ήθελα πάρα πολύ, αυτό το χρυσό μετάλλιο. Ο αγώνας ήταν εισάξιος. 4-3 δεν είναι μεγάλη διαφορά, είναι οριακή διαφορά. Αλλά νομίζω ότι το πίστεψα και το ήθελα λίγο περισσότερο αυτή τη φορά εγώ.
Αν θέλετε να μας κάνετε λίγο πιο υποψιασμένους θα τις πάλεις, γιατί την τεχνική διάσταση της προσπάθειάς σας δεν την γνωρίζουμε και εμείς καλά και όσοι μας ακούν το ίδιο. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με τεχνικούς όρους, πού κρίθηκε ο τελικός? Βέβαια, ως ψυχολογική παράμετρος, το είπα και εγώ, με αυτή προανήγγυλα τη συζήτησή μας, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όμως με αμυγός τεχνικούς όρους, πώς τα καταφέρατε?
Κοιτάξτε, το παιχνίδι στην αρχή εξελίχθηκε υπέρ της Ρουμάνας, πήρε στην αρχή δύο τεχνικούς πόντους, οπότε εγώ είχα βρεθεί σε μειονεκτική θέση, έπρεπε να κυνηγήσω για να πάρω και εγώ κάποιο τεχνικό πόντο να ισοφαρίσω και να μειώσω τη διαφορά. Σε επίθεση της Ρουμάνας εγώ έβγαλα μια πολύ καλή άμυνα και αντεπιτέθηκα, οπότε πήρα και εγώ δύο πόντους, βρεθήκαμε ισοπαλία και έκανε και ο προπονητής της μια ένσταση για να ξαναδούν το βίντεο αν όντως ήταν δική μου η πόντη, και όταν χάνεις μια ένσταση δίνεται ένας επιπλέον πόντος στον αθλητή που πήρε τον τεχνικό πόντο, οπότε έτσι βρέθηκα εγώ να κερδίζω 3-2.
Και αυτό, επιβεβαιώστε με ή διαψεύστε με παρακαλώ, είναι μια πρόσθετη ενισχυτική ψυχολογική παράμετρος υπέρ σας. Δηλαδή το να κάνει ένσταση ο αντίπαλος προπονητής και να δικαιώνεστε εσείς προσθέτει στη διάθεσή σας και στην καλή ψυχολογία σας μετά, ε?
Νομίζω ότι είτε 2-2 έλεγε το παιχνίδι, είτε 3-2 το ίδιο θα ήταν. Γιατί πάλι θα κέρδιζα εγώ, πάλι θα έπρεπε η Ρουμάνα να κάνει μια επίθεση ώστε να πάρει έστω ένα πόντο για να βρεθεί μπροστά. Οπότε τι ένα πόντο στις δύο πόντοι νομίζω ότι δεν κάναν τη διαφορά Ναι, νομίζω ότι ο τελευταίος τεχνικός πόντος που πήρα, αυτός έκρινε το παιχνίδι.
Ναι, αναφέρομαι τη στιγμή που η ένσταση που κάνει ο Ουρμάνος προπονητής δεν δικαιώνεται. Τότε πλέον εσείς προχωράτε στις επόμενες ακριβώς στιγμές του αγώνα.
Σίγουρα, γιατί όταν επιβεβαιώνεται το ότι βρίσκεσαι εσύ μπροστά, παίζει μια άλλη ψυχολογία και δεν έχεις τόσο άγχος να κυνηγείς για να πάρεις τον πόντο, αλλά πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος για να κρατήσεις αυτή την υπεροχή που έχεις.
Όταν πριν μπείτε στο ταπί για το παιχνίδι, για τον τελικό, για τον αγώνα, δεν είναι παιχνίδι πάλι, είναι αγώνας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ό,τι είχατε σχεδιάσει βρέθηκε ενώπιόν σας, υπήρξαν κάποιες εκπλήξεις που έπρεπε να αντιμετωπίσετε, κάποια αναπάντεχα δεδομένα?
Το ότι σχετικά αρκετά γρήγορα πήρε η Ρουμάνα τους δύο πόντους, δεν περιμέναμε να εξελιχθεί έτσι. Περιμέναμε περισσότερη δράση να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η Ρουμάνα κατάφερε από το πρώτο ημίχρονο να πάρει τους δύο τεχνικούς πόντους. Αλλά μετά συνέχισα την τακτική μου. Αφού βρέθηκα πίσω, έπρεπε να πάρω αυτούς τους δύο πόντους, κυνήγησα, τους πήρα και έτσι βρέθηκα εγώ μπροστά.
Η τακτική σας λοιπόν, ποια ήταν η τακτική σας? Εσείς είπατε για την τακτική σας, ποια ήταν?
Η τακτική μου ήταν το πρώτο τρίλεπτο να είναι αναγνωριστικό, να μην κάνω εγώ κάποια επίθεση, να έχω πολύ καλή άμυνα, για να τσεκάρω λίγο τον αντίπαλο και να δω σε ποιες κινήσεις περίπου μπορεί να βρεθεί σε μειονεκτική θέση ώστε να κάνω εγώ μια σωστή επίθεση.
Με την Ρουμάνα την είχατε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν?
Την είχα αντιμετωπίσει και πέρσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Πάλι σε ένα κλειστό μάτι είχα κερδίσει εγώ για ένα πόντο διαφορά πάλι.
Και αυτή είναι σημαντική παράμετρος, έτσι. Είναι ένα ψυχολογικό τέλος πάντων πλεονέκτημα για εσάς.
Τώρα πλέον... Είναι το ότι παίζεις με αθλήτρια που ξέρεις ότι την έχεις κερδίσει, άρα ξέρεις ότι μπορείς να το ξανακάνεις.
Ακριβώς,
σίγουρα
ακριβώς.
Είναι σημαντικό.
Επόμενος στόχος?
Επόμενος στόχος είναι οι μεσογειακοί αγώνες του χρόνου. Τώρα το καλοκαίρι έχουμε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά δεν ξέρω ακόμη αν θα αγωνιστώ. Θέλω να ξεκουραστώ πρώτα για το ευρωπαϊκό. Και να δω μετά αν έχω την ενέργεια και την όρεξη να συνεχίσω για το παγκόσμιο. Αλλά σίγουρα οι μεσογειακοί αγώνες του χρόνου είναι ένας ακόμη στόχος που θέλω να συμμετέχω.
Μιλάμε με μια κυρία και είναι πάγια αντίληψη, ακόμα και αν είχε παλιωμοδίτικη, να μην αναφέρεσαι στην ηλικία μιας κυρίας με την οποία μιλάς. Όμως δεν νομίζω ότι θα έχετε πρόβλημα να θυμίσω ότι είστε 33 ετών και η λογική υπαγορεύει ότι θα πρέπει να μειώνονται πλέον οι ρυθμοί. Αυτό. Επειδή γνωρίζω τη Μαρία Βερβολαράκη ως αθλήτρια και την βλέπω εντός αγωνιστικού χώρου, νομίζω σε εσάς δεν ισχύει. Δηλαδή δεν έχει χτυπήσει βιολογικό καμπανάκι ακόμα ο οργανισμός σας, έτσι?
Να σας πω, νομίζω ότι η Αντιγόνη Τρισβιώτη έχει δώσει πρώτη από όλες το παράδειγμα ότι η ηλικία δεν έχει κανέναν. Δεν είναι αρνητικός παράγοντας. Όσο το θέλει η ψυχή και όσο έχουμε ακόμη την ενέργεια, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Ο λόγος που σκέφτομαι αν θα πάω στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή όχι είναι γιατί τόσα χρόνια κάνω πρωταθλητισμό, τόσα χρόνια το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέφτει το Σεπτέμβρη. Χάνουμε όλο μας το καλοκαίρι, δεν έχουμε ευχαριστηθεί διακοπές. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη χρονιά ίσως θελήσω να απολαύσω το καλοκαίρι μου.
Οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες?
Είναι ένας μακρινός στόχος που δεν τον σκέφτομαι ακόμα.
Είπατε θέληση και πυγμή. Κρατάμε αυτές τις λέξεις σας ως δώρο προς όλους εμάς αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια και πάλι καλημέρα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Στάσου στο φως να ξαναδώ τι με μαγεύει, τι με εδώ. Τι με τεινάζει μακριά από αμαρτίες. Βρήκε Οδυσσέας στο νησί κι εγώ τον κόσμο κι εσύ. Πήρα απάντηση σε χίλιες απορίες. Εισιτήριο και όνειρο
από έρωτα για σένα πεθαίνω. Αγαπάω, αγαπάω και το αισθάνομαι ότι κάνω κι όπου πάω. Αγαπάω.
Δεν μας χάραξε απλώς μια αγωνιστική τακτική η Μαρία Πρεβολαράκη για το μέλλον της. Μας έδωσε και ένα υπόδειγμα για την στάση ζωής. Γιατί έχει περάσει και εκείνη από πραγματικά ψυχολογικές διακυμάνσεις η πορεία της. Παρ' όλα αυτά, Ανδρία, όπως είναι η ζηλευτή παρουσία της, συνεχίζει να έχει μεγάλους στόχους. Οι μεγάλοι στόχοι δεν τελειώνουν εκεί, γιατί έχουμε σήμερα την εμφάνιση σε τελικό, σε έναν ακόμα τελικό, της πιο συνεπούς αγωνιστικής αθλητικής συντροφιάς στην ελληνική αθλητική οικογένεια. Το είπα και στην αρχή της εκπομπής, αυτή ναι είναι η υδατοσφαίριση, είναι το πόλο. Γιατί το είπα και στην αρχή και δεν χορταίνω να το λέω, γιατί είναι μια ζηλευτή πραγματικότητα με κριτήριο την ελληνική, την εγχώρια αθλητική κατάσταση. Όλα τα κλιμάκια της υδατοσφαίρησης σε άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις ηλικίες, έχουν μια συνέπεια θαυμαστή. Βρίσκονται εδώ και πολλά πολλά χρόνια ενώπιον μεγάλων στόχων. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9.30 θα διεκδικήσουν η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών θα διεκδικήσει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Στο Μαυροβούνιο βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών απέναντι στην Ισπανία. Τα γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα παιχνίδια, όχι βεβαίως ως παράγοντας της υδατοσφαίρησης που είναι τα τελευταία χρόνια, αλλά πολύ περισσότερο ως παίκτης, ο Κυριάκος Γιαννόπουλος. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια.
Ευχαριστούμε και εμείς για την παρουσία. Είμαστε έτοιμοι?
Όχι ακριβώς, γιατί αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα. Δυστυχώς μια ίωση χτύπησε 3-4 παίκτες. Θα δούμε όμως, σε κάθε περίπτωση, όσοι είναι υγιείς θα παίξουν σήμερα. Νομίζω ότι.
Ποιοι παίκτες είναι αυτές?
Συγγνώμη. Ορίστε.
Ποιοι παίκτες είναι αυτοί?
Εντάξει, τώρα για λόγους ιατρικούς δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες ονόματα. Mm-hmm. Αλλά ούτως ή αλλιώς ένας βασικός μας παίκτης εχθές δεν έπαιξε στο παιχνίδι, γιατί δεν μπορούσε ούτε να σηκωθεί από το κρεβάτι του λόγω της ίωσης. Ελπίζω να μην έχουμε το σύνολο των ασθενών που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά τι να κάνουμε, ο αθλητισμός τα έχει αυτά τα πράγματα και πρέπει να προσαρμόζεσαι. Όσοι είναι υγιείς θα παίξουν και πάντα θα, όπως συμβαίνει κάθε φορά, θα δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από δικαιολογίες όταν παίζει η εθνική ομάδα.
Και αυτό το δικαίωμα, κύριε Γιαννόπουλο, αυτό το δικαίωμα σας το δίνει, να μην κρύβεστε πίσω από δικαιολογίες όπως είπατε. Η ισορροπία στο έμψιο δυναμικό της εθνικής. Βεβαίως όλοι οι παίκτες δεν είναι εισάξιοι από την... Αυτό είναι φυσικός νόμος. Ποτέ δεν συμβαίνει αυτό. Αλλά υπάρχει μια ισορροπία δυνάμεων. Δηλαδή έχουμε στο παρελθόν και παλιότερα, πολύ παλιότερα, αλλά και πρόσφατα, έχουμε δει παίκτες που αντικατέστησαν κάποιους που ήταν τραυματίες ή δεν ήταν σε καλή ημέρα σε ένα παιχνίδι, να είναι επάξιοι αντικαταστάτες.
Ναι, είπατε στην αρχή μια πάρα πολύ σωστή, ένα χαρακτηρισμό πάρα πολύ σωστό κατά τη γνώμη μου, ότι υπάρχει μια συνέπεια σε ό,τι αφορά το κομμάτι της δουλειάς στις εθνικές ομάδες. Και αυτό νομίζω είναι και το μυστικό στην όλη διαδικασία. Είναι γνωστό ότι βρέθηκαμε εδώ πέρα χωρίς δύο πάρα πολύ καλούς μας παίκτες. Μπορούμε να τους πει και κάποιους απαραίτητους και βασικούς στην εθνική ομάδα, τον Παπαναστασίου και τον Χαλιβόπουλο, οι οποίοι λόγω τραυματισμού τα παιδιά δεν ήρθαν εδώ. Ήρθανε τέσσερα παιδιά τα οποία παίξανε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα των ανδρών. Για πρώτη φορά. Είμαστε η ομάδα που έχει τους περισσότερους καινούριους αθλητές μέσα στη σύνεσή της. Παρ' όλα αυτά όμως η συνέπεια και η σωστή δουλειά η οποία γίνεται από κάτω προς τα πάνω δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά αυτά να προετοιμάζονται σύμφωνα με τα θέλω της εθνικής ομάδας των ανδρών, και έτσι όταν έρχεται εκείνη η στιγμή που θα πρέπει να πάρουν και αυτή θέση, να αντικαταστήσουν ή να πάρουν αξιοκρατικά μια θέση στο ρόστερ της εθνικής ομάδας των ανδρών, είναι έτοιμοι.
Ακριβώς. Όλα τα κλιμάκια της εθνικής ομάδας, όλα τα κλιμάκια της υδατοσφαίρισης των εθνικών ομάδων μιλούν κοινή γλώσσα, και αυτό δεν είναι θεωρητική προσέγγιση. Ως ρεπόρτερ βεβαιώνω γι' αυτό και με έχει εκπλήξει τα τελευταία χρόνια και σας αξίζει όλων εσάς των παλιότερων και των νεότερων στελεχών της ομάδας της υδατοσφαίρισης ένα μεγάλο μπράβο, γιατί υποδεικνύεται, το τονίζω γιατί είναι σημαντικό, ο αθλητισμός το κάνει συχνά αυτό και το έχω πει περισσότερο από μια φορά σήμερα, υποδεικνύεται μια στάση ζωής γενικότερα στην κοινωνία μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ομοσπονδία μας δουλεύει σε αυτό το πλάνο σε όλα τα σπορ. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω και κάτι επ' αυτού. Το γεγονός ότι είχαμε δύο αποστολές, αυτό το τριήμερο κολύμβησης, είναι η νέα γενιά η οποία έρχεται από κάτω. 13-14 χρονών και 15-16 βρίσκονται σε δύο διαφορετικές αποστολές, 20-21 άτομα. Είναι η γενιά που θα την βρούμε μπροστά μας και ενδεχομένως και στο Λος Άντζελες, ενώ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η εθνική ομάδα μας των καταδύσεων βρίσκεται στην Αγγλία, μέσα από την οποία προσδοκούμε να έχουμε μία όθηση και στο άθλημα των καταδύσεων, και η εθνική ομάδα μας της καλλιτεχνικής κολύμβησης βρίσκεται στην Αίγυπτο στο World Cup, το αντίστοιχο αυτό που γίνεται στο Πόλο, το οποίο θα μας είναι η ομάδα η οποία θα πάει στις πρώτο Θεός στο Λος Άντζελες Ολυμπιακούς Αγώνες του 28. Δηλαδή θέλω να πω με λίγα λόγια ότι δεν είναι μόνο το Πόλο των ανδρών ή των γυναικών, είναι ότι αυτό το πλάνο αυτό το πλάνο γίνεται σε όλα τα σπορ που καλλιεργεί η Κολυμβητική Ομοσπονδία και το τηρούμε με συνέπεια, με ευλάβεια, με προσήλωση, και έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους βέβαια, γιατί χωρίς τους κατάλληλους ανθρώπους δεν μπορείς αυτό να το κατακλείσεις βήματα πρόοδου, να κάνεις βήματα πρόοδου.
Και αυτό συνιστά και συνέπεια απέναντι στον ίδιο τον εαυτό μας. Τι εννοώ? Τη χώρα μας την περιβάλλει θάλασσα. Αν στα θέματα κολύμβησης δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε, θα έπρεπε να απολογηθούμε κιόλας, όταν παντού υπάρχει θάλασσα γύρω μας.
Είναι και αυτός ένας λόγος. Μας στεναχωρεί βέβαια το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στα νησιά τα οποία δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Θα κάνει και γι' αυτό κάτι η Ομοσπονδία. Έχουμε ετοιμάσει ένα μεγαλόπνο σχέδιο εκμάθησης να μάθουν τα παιδιά να κολυμπάνε.
Ακριβώς, γιατί οι πνιγμοί, θεωρούμε... από την άλλη μου απαντούν οι πνιγμοί. Η αλεπάλη που είναι αντιστρόφως ανάλογη ο αριθμός τους με αυτή την πραγματικότητα και με αυτή την προσδοκία.
Βλέπουμε το ρόλο μας ως Ελληνική Ομοσπονδία, όχι μόνο να ετοιμάζουμε αθλητές για τις εθνικές ομάδες, που αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι το βασικό το κάνουν με πολύ μεγάλη επιτυχία και τα σωματεία μας, το βλέπουμε και σε μια μεγαλύτερη εικόνα στο πώς...
Ως πολίτες, ναι.
Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο να κάνεις πρωταθλητισμό, είναι να βάζεις και κάποιες σημαντικές αρχές μέσα στην κοινωνία, οι οποίες βοηθούν όλους μας.
Ακριβώς. Κύριε Γιαννόπουλε, ας υπογράψουμε τη συζήτηση μας παρακαλώ. Βρίσκεστε εκεί δίπλα στην εθνική ομάδα, της οποίας κάποτε ήσασταν στέλεχος και εσείς, παίκτης και εσείς υψηλών απαιτήσεων. Ακριβώς απέναντί μας οι Ισπανοί σήμερα. Γνωριζόμαστε καλά. Τι περιμένουμε με τεχνικό κριτήριο να δούμε?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Και πρέπει να μιλήσουμε ειλικρινά. Σε ό,τι αφορά το δυναμικό των ομάδων, θεωρώ ότι η Ισπανία είναι μισό κλικ καλύτερη από εμάς αυτή τη στιγμή.
Πού υπερτερεί.
Υπερτερεί στην εμπειρία. Είναι μια ομάδα δουλεμένη αρκετά χρόνια. Έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν συγκεκριμένες καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι. Αλλά να ξέρετε κάτι, τα δικά μας η ομάδα έχει παλικάρια, έχει παιδιά που παίζουν και με το μυαλό, έχουμε παιδιά με πραγματικά πολύ καλές ικανότητες, αθλητικές ικανότητες. Είναι μια ομάδα πολύ δεμένη σε ό,τι αφορά τη χημεία τους. Και όπως και να το κάνουμε, σε ένα τελικό πρέπει να γνωρίζουμε ότι ποτέ δεν λες ότι κάποιος είναι καλύτερος ή κάποιος είναι χειρότερος.
Με αμοιβαίως αγωνιστικό κριτήριο, το πλεονέκτημά μας, έχουμε πλεονέκτημα ή το δυνατό μας όπλο ποιο είναι?
Βεβαίως, έχουμε πλεονέκτημα, σε ότι έχουμε πιο μεγάλα κορμιά εμείς από τους Ισπανούς. Πλέον δεν υστερούν από πλευράς κολλητικής υποδομής, κάτι το οποίο στο παρελθόν ήταν βασικό χαρακτηριστικό των Ισπανών. Επομένως, αν βγάλω λιγάκι το κομμάτι της εμπειρίας ως ομάδες, νομίζω ότι στα υπόλοιπα ξεχωριστά κομμάτια του παιχνιδιού θα είμαστε ανταγωνιστικοί.
Πολλές ευχές από όλους εμάς προς τα παιδιά της Εθνικής, περισσότερα στο νερό, μέσα στην πισίνα, σήμερα στις 9.30, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, Ελλάδα-Ισπανία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Και μια ζεστή καλημέρα και προς όλους εσάς. Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμ στο μικρόφωνο, τον Τάσο Λεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Καλή Κυριακή σε όλους.